habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha January ee sanadka 2022 waa 26. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
Deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo, Saydheel oo la yiraahdo, ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka ah, booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu Kongareska Maraykanku kusoo oogayo madaxweynihii hore Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubno ka mid ah aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka. eedan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaadhayo bisha February 8-deeda, kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka oo soo dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii Isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh geditaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhanka Trump, isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka ayaa, taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-casiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi, iyadoo istiqaaladiisa ama is-casiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah, iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga Arbacada si ay go'aan uga gaaraan waxa xigi doona. booliiska iyo weliba dad badbaxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii Isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bando si loo yareeyo xanuunka COVID-19. ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xiray guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen dukaanada qaar. magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen asunta dadka ka yimaysiisa, iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam. ugu dambeyntiina hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ee Afghanistan ayaa maanta safar ku tagay Iran si ay afkaar iskaga weydaarsadaan wadaxaajoodyada nabadda ee Maraykanku garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dhinacyada Afghanistan ku dagaalamaya. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Khatibzadeh ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmiya casuumada u heleen Iran si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee Afghanistan. warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa Khabiib Zayd ayaa sheegay in booqashada Taliban ay qayb ka tahay siyaasadda Iiraan ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay iskoor imaad dhex maray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha ayaga Muqtar Maxamed Atosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadii saakay deegaanka Saydheelo oo 30 kilometir u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday isqorimaadka markii ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta ay la jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtii waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay ay heleen islamarkii goobtii weerar lagu qaaday, waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka. Xubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray, iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta shanta dhimatay 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmadseeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, qoryaashoodana loo qaatay. Howlgal qorshaysan oo marka ciidan xoraana oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsanaa jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyey howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska, qeybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay, oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskoorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Muqtar Maxamed Atosh, V O A, Xudur.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanad guuradii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha filim aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii uu geystay filimkaasi oo cinwaan looga dhigay habeenadii iyo maalmihii Wuhan warbixintan waxaa diyaariyay Xiao Yu iyo Shi Wei Chu waxaase soo koobaysa Saara Cabdixmed
iyadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dowladda iyo shirkadda Hubaye Propaganda ayaa filimkan la sii daayay jimcihii toddobaadkan waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koobaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada Wuhan halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko ayadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kale wadooyinka cilada ee magaalada ayaa filimkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 12 milyan ee degan magaaladan filimkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee dadaalada Beljiin ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay u ka yimid viruskan intiisa badan isla markaasina 2 milyan dunida ku dilay hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka sidoo kale tana bedelay nolosha malaayiin dad ah sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee Wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in VOA-da qaybteeda Madrinka ay dib u bilowday qaar ka mid ah dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada qaar badan oo dadkaasi ka mid ah degan Wuhan ayaa sanadkii dib waxa ay xusuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76-da bari ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska sida filimkaasiba ka muuqata dad badan oo degan magaaladaasi Wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa wali wado dacwada ah inay dowladda la tigsadaan sharciga sababo la xiriira inay u qarisay bilowgii December sanadkii 2019 xanuunka ayadoo sidoo kale tana xannibaati ugu darneed ah saartay dadka Zangi oo isagu ah 55 jir u hoggaansamay waa shuruudaha dowladda ayaa diiday talaalka dowladda Shiinaha ay sameyso inuu qaato wuxuuna intaas ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan talaalkan waxa uu ku tilmaamay go'aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqday talaalkan tayada xun ee Shiinaha dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista talaalka lagu la tacaalayo viruska coronavirus Beijing waxa ay diyaarinaysaa inay talaasho 10 milyan oo dad ah ka hor bisha Febraayo 12-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegaya sanadku cusub dadka Shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018 markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta talaalka ay ku xadgudubtay qawaaniinta iyagu ogolaanaya talaalka ee la siiyo dadka iyadoo markaasi siisay 250,000 oo qiyaasood oo talaal ah caruur laakiinse dad uu ka mid yahay Zhang ayaa waxa ay qabaan inay qaataan talaalka Pfizer inta ay qaadan lahaayeen talaalka dowladda Shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay hay'adda cuntada iyo caafimaadka kontroolsha ee Mareykanka ayaa siisay Shiinaha sidoo kale to ogolaansho ay ku isticmaali karaan talaalka gudaha dalkan Mareykanka lagu soo saaray sidoo kale tan Zhang He oo isaguna ah 51 sano jirka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayay aabiis bishii Febraayo wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabiis ciidamada militariga ee dalkaasi 19 sanana waxa uu ku bixiyay ayuu yiri waqtigiisa inuu u shaqeeyo barnaamijka nuclearka ee Shiinaha waxa ay ku noolaayeen asaga iyo aabiis magaalada Guangzhou waxa uuna usoo safray Wuhan kaliya si markaasi qalin loogu sameeyay aabiis Zhang He waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad dan dawladda isagoo oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo wuxuu intaas ku daray mar uu la hadlay VOA-da in booliska ay handadaan waxa ayna si dhow ula socdaan ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa waxana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo waxana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro wuxuu intaas ku daray ninkaas u dhashay waddanka Shiinaha in dawladda Shiinaha aragtideeda ah inay ka guuleysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dawladda isla markaasina jawaabo ay ka rabaan kuwaas oo uu sheegay in tacadiyo xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dawladda kula kacday
Maadsanid Saara Cabdi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamugaan idaacad VOA kuna helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwada ka dhanka ah madaxweynaha hore Donald Trump ay dacwadaas ugu gudbiyeen golaha sanadka. Waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyay qalalaasa lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hillka oo ah xarun u ah golaha Kongareska Mareykanka. Haddaba arrimaha ku saabsan dacwadaasi xalay golaha sanadka loo gudbiyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yabarow. Wareysigina sidan ayuu u bilowday.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
Mahadsan Caasha. Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. Ujeeddadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii ugu dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay sax ah in la joojiyo oo Donald Trump uu diidanaa in laga badiyay taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegay in xaqoodii la doodsiyay saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markana ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda ka mid ahaa hang Mike Pence hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninki ku xigeenka ahaa ujeeddadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameeyay laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban karaa male ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay doorashadu way dhacday talaabada ugu dambeysay uun bay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirnayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyay ay ku doodayaan Kongareska
waa gartay Cabdiraxmaan caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocaan ah soo ujeeddadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo maxay hadda taraysaa hadiiba oo madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin
warunta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaan lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay laakiin ujeeddada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin yaani aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray la burburshay oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray taasi waxay u baahan tahay in la xisaabiyo oo dadkii waxa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo uu sheegay in markanu xaqooda la duudsanayo doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey taasaa marka ay asalkeeda tahay oo ujeeddada ugu weyn ay tahay in markanu laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiya ku lahaydna lasoo saaro waxaana aqalka Kongareska hoose ee iminka ee dimuqraadiga xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo banaan baxdaan oo xaqiin aad u doonataan haddana in hadalkiis ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jirka ka tuuray وانا وجدت اسوحا امكا انك سوى او كما قيهي او سوى او كبح اقل كي عدا حدنا لو دب الجوغو حسوسنو ان عاشي ان امبيشمن تريسي ايدبا ودن كمريكنكا افر مر كلي اي دعدي افر تمر لبك كميدا وحالو سمي دونالد ترامب وواد حسوسنا سنة كيور وقت كانو كلميد با اي دعدي ان مركنا لو قادو لكن اي سنة كو قولان وين امكنا وامدي لبات
هذا سيكالا او ديغنو محالا قفا ايدا يا مدحوين التغي دعو كو قادستيسة
انت انا اوغلين وحا لغه اللي كرا اما وحا كسو بحي كرا دعو لغو قادو مدحوينه هوري وحا حسوسد اوباهان ان سيدن بيغاس لوغو سو اوغو اي اوباهان تهي ان بقول كسنة جوغة اقل كسر مريكان كاي كونغرس كا سدح ميلود لبا ميلود او ديغان تا الى ايو لحدان يتضبو سنتر ان او عضيان تاسو معنه تهي ان كنتم كالديمقراطي دمان تود يتضبو طوان كلي او جمهوري اي سو راعان او اسلو قرادان ان دنبغاسي لغو قادو مدحوين دونالد ترامب تاسنا عاش الى اي اميكا وي ادك تهي مموقاتو ان تاسي اي دعي كرتو او لحلو تضبو طوان جمهوري او مدحوين دونالد ترامب كسوهر جيستا بلسي حدي اي دعضو او اي wax kasto was bedeli karaan hadii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baa isleeyahay waa mare waxa isla markaasba waxa ay cuday kale oo hal dheer kaliya u baahan loo qaadi kara in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dawladda u qaban oo himiladiisa imika ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd taasna waa hadii ay sanadko 67 kamida ay u codayaan in dambigaas uu galay marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mar in marka noo ciqaabtii uu lahaa la marsiyo waa marka xigtay hadii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaannu dib dambe xafiis ugu tartamin
een ugu dambeyn Cabdiraxmaan qodobkaas ay afayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay waxa la sheegay in dacwadiisu ay golaha sanadka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin xisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga
ee waa su'aal fiican aasha waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaas waxay noqonaysaa mid laba afle oo dhinac kasta wax u goyn karta waa mare jamhuuriga waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arin dhacday January 6-deedii in faaqadadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dibkii muuqday ee TV-ganka arkaynay iyo culadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaabay ay noqonaysaa ayay isleeyeen marka ayagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weelad dhacsiin dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iido ku jirta oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta markino bishaasi imika la sugayo waxa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golaha wasiirada cusbaa la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadaya oo faa'iido u tahay maamulka Biden dhinaca kalena hatta dambigan baristiisa maalinba maalinta ka dambeysa markuu dib u sii dhacaba waxa soo baxay cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn saadaradeed iyagu waxay u heelinayaan in dib loo dhigo laba jaraba faa'iido ayaa ku jirta balse waa arki doonaa waxa ay ku dhamaato
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga VOA da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibrahim Aadan uga warramay dacwada baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynaha hore Donald Trump
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegtay in sahar waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiyo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho haddaba wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Qadar Maxamed Akulle oo horeyna waxa uu ka jawaabaya dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay
qorshaha hay'adaha aan ku wada shaqeynayo waa gaar laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiin way ku jirtay laakiin lacagta inta ugu badan waxaan ka soo guurinay waxyaabo kale ayaa lagu talagalay lagu maal galiyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin in marti qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halkaan markaan ka soo wareejinay meelii aan ka soo wareejinayna ma aan dayicin meelihii baan markaa iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameynay marka lacag waxaan noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 oo dollar afriye meelaha inuu ku dhowdahay lacagtaas markaa waxaan u qiyaastay inta ay dhisi karto marka 1,300 dhisme saaka ayaanu sheegnay waxa isna 2,300 ku ah dhismaha weyna dabaqe wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay
bari dhawayd waxa sameysay wasaaradda qorshe sahana oo degsiimooyinka dugsiga leh iyo kuwa baahi dugsiga ay ka jirto ama goobo waxbarasho ma laga yaabaa inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyadda bedbedelo oo aan wasaaradda maaliyadda la kaashano oo ilaa madaxweynaha la soconno ila lacagta halkaan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ba waxaan ugu kalifay sahanka iyo tirakoobka aan soo sameynay oo soo saaray kureysan boqolya labaatan degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeed ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tiro badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda ayaa la filqsan xoolo dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kureysan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyay oo aan lahayn hal fasal aan ku oolin dabeetana waxaan wargudiga dhisay iskaga dhigno iska daa wax kale mushaarkeena mar aynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota marka aynu guul ka gaadhno inaanay meel bilaash ku jirin dabada taasaru hurti marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaradu hadisto oo waniga kulay 2,300 dhisme wasaaradu dhistay hay'adaha noo dhisan mujtamacu hadiso iskuulada gaar ka dhisadaan 100 meelood marka 600 baa inoo hadhay kastoo guul fiican gaadhay hadana wada dheer baa inaga horeysa qoysaska laba dugsiyo kale 600 degana waayo wuxuu la ikhtiraacay yar reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo laf dhabartii dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay oon doonaa inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magaca Soomaaliyeen u raadinayo looxoogeed iyo adigu barweynu eeg doona magaca dabeetana cadceedda ku shaqeeya oo casharadiyo duuban aynu ku duubno dabeetana ina ka yara adiga la jooga ama geela lo'du halkaa ku akhristo dadana macallin wareego oo ilaa dhowrki meeloodba uu jiro halku fahmi waayo u sheega waxa la doonayaa oo kale casharada in lagu duubo afka suul dhabaalaha sign language baan magaca ula baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican baad ka dhigtay arintana de saxaafada iyo media fiyoodo ka mid tahay adiguba insha Allah waa naga la shaqeyn doona
waxbarashadu waxa kamid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunkii COVID-19 ku haga markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar ba soo koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wani taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibada kaga horeynin casharadii oo telefishinka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de ladan ee TV iibsan kara telefishin iibsan kara laakiin dadkeena intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaadho ama electricity kuma gaadho qoysaska TV-da warkiisa badaa iyo online marka mar hadaan la dhiba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay television iyo internet helaan taa waxaa sii dheer inagu dad qoysaskeenu way ballaadhan yihiin dabeetana guri qudhaba waxaa ku nool 4-5 arura oo kala fasal koowaad ilaa 12-aad marka hadii 10 laga soo daayo saacada TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababtan nuu iskuuladii hal la dhigto hal ugu noqdo laakiin afsaabka hal la xidho marka aniga fursadda ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo.
Waxa dhowaan laydin arkayay idinkoo miisaaniyaddii qorsheynaya muxuu ahaayey ilaagaas muwaxidiidi ku casuumaya inay qaybaha ka midka ee wasaaraddii ku shaqada ku qabanayaan ogaadaan ma waxaad isleedihiin howlihii aad gacanta ku haysayna wasaaradaha shaqadu ka socota ha noqoto mid daadegta?
Runtii waa su-aal fiican. Laba ujeedaanu ka lahayn labada ujeedo mid waxay ahayd taa aad sheegtay idaadejinta oo aan agaasimo waxdiyada iyo madax qaybeedyaduba way ka qayb galeen shir kulanka afarta cishe ka socday maamuus hotel ee Hargeysa. Waxaa xataa joogay gudoomiyaasha gobolada qaarkood, waxaana la doonayaa in loo yeedho gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka laftigooda, degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan. Waxaa kale oo ku jirta in miisaan in wadatashina uu ku jiraa, qof walba cilmigiisa iyo caqliga uu ku jiraa, qof walba in sida ugu wanaagsan loogaga faa'iidaysto. Oo xitaa waxaanu gaarsiinay in bakayn la yidhaahdo miisaaniyaddaynu horta waxaynu isku hubnan jirtaa insha allah. Marka miisaaniyadda degmooyinka aynu u qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyaddu ay daadeg.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Gudow waxaa inoo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xubno ka mid ah aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Mareykanka. Eeddan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaadhayo bisha February 8-deeda, kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaana si ay isu soo diyaariyaan xubnaasha ciidajinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. Xubnaha aqalka hoose dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii Isniintii Sacuud ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh gelitaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. Xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhanka Trump, isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Mareykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. Ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka ayaa, taasoo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. Waxaana is-casiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi, iyadoo istiqaaladiisa ama is-casiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. Madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si ku meel gaar ah, iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. Waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga Arbacada si ay go'aan uga gaadhaan waxa xigi doona. Booliiska iyo weliba dadbeed baxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii Isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19. Ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xiray guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibad baxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen dukaanada qaar. Magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen sunta dadka ka yimaysiisa, iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaan baxayay. Xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam.
Dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo soo food saartay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka, waxaana arrintaasi walaac ka muujiyey guddiga Jubbaland u qaabilsan barakacayaasha. Wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya.
Cabashadan ka soo yeeraysa dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka suuqyada magaalada Kismaayo, shaqala'aan soo food saartay, biyola'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho, iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan sida ay VOA u sheegtay Uba Xasan Cadde oo ah gudoomiyaha dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Anaga hadaan nahay barakacyaal ma haysano dhul anaga aan leenahay oo deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad shacabna siiyeen oo dadku ay saarayeen xagga caafimaad darada ay keen karto dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacyaasha ma waa dad isdul dursaaran oo haysan hooy fiican oo wanaagsan. Dhul fiican ayaga deganahay wanaagsan haysan. Waxaa kale oo jirto nolol ma haystaan dadka barakacyaasha, waa dad baahan ah oo dhibaateysan oo maxay tahay meeshaan maxay tahay degan Kismaayo aad u dhibaateysan xaq nolosha oo cayid ay ku tahay caafimaadka sidoo kale to biyaha sidoo kale to waxa jirta biyaha goobo laga keeno oo maxay tahay isheg oo ilaa 5 km noo jirto biyaha nolosha aad bacri ugu yihiin qofkii biyo hel rabo 8 lagu gata anaga dadka barakacyaasha marka hore way shaqaysan jireen magaalada ay jireen magaalada ay maxay tahay foofu jireen dhakay dhaq jireen gabdhaha shaqaalay noqon jireen intaba waa dadkii hoos magaalada xaafadii deganaa way iska soo xakameeyeen waxay dhayn COVID-19 ba jiro ka jooga marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira way oo calaashan saameyntood waxa ay laglaanta ugu dhacday nolol xumada marka saameynta weyn ugu horeysaba waxa uu shaqo la'aanta dadka xoogooda murqooda imaan jireen
Maryan aw Cali waa gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha u qaabilsan Jubaland waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameen ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday
dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn ba barakacyaasha ee Soomaaliyeed haysta khaas ahaan Jubaland markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u jooga ba dhibaatada waa waxay face gareynayaan ma
garatay
dibka Jubaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida waxa weeye dhib culus ba jira meesha aan horta marka horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga federal government iyo maamul goboleedka sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed ba Soomaaliya ka taagan oo conflict ah oo dhibaatadaas oo runtii si toos ah u abbaatay dadka masaakiinta ah ama barakaca ahaado ama dadkii soo noqday ha ahaado ama hosti community-ga dadkii dan yarta ha ahaado ama dadka shicib ahaan guud ahaan baha ahaada midda ku xigta dadka waa nolosha nolol livelihood-kii ama wixii la cunayo qutulyoonkii baayadana aad u adag oo ay dadka face gareynayaan dadka bini'aadamku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay'ada caalami ah waanaba iska yaraadeen wixii ay hay'adaha caalamigu bixinayeen
sidoo kale Maryana Wacali gudoomiyaha gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha Jubaland ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyey dadka barakacyaasha ahi noloshuna ay ku adag tahay dadkaasi
sicir bararka si fiican u saameeyey sababtoo ah iyaga unbuuba saameeyey waxa ugu daran inkastoo community-ga dhan uu saameeyey sicir bararku uu saameeyey sababtoo ah marka sicir bararkaas wuxuu ku dhacay dadkii oo weliba toos u aaday dadka masaakiinta barakaca gabadha barakaca ah salaadii markay caruurteeda ka dhaqdo oo u dhaqaaqdo inay dhar soo dhaqdo oo u soo dhaqdo dad hadday 100 kun hesho 100 kun waxbay u goyn lahayd almeena kiilo ama 2 kiilo bariis waxay u goysay waxbay u goyn lahayd laakiin maanta uma goyso sababtoo ah noloshii baa adkaatay cunadii baa adkaatay marka dhibaato culus baa runtii baa ka jirta sicir bararka markaan u fiirino dadka ay tooska u aadayna waa dadka barakacyaasha dadka xataa hoosta community-ga oo iyagaba faqriga oo masaakiina oo ku jira dadkii qaxootiga kasoo noqday oo iyagiina ay ka dhamaatay waqtigii UNHCR 6 months-kii ama wan yarkay wax siinaysay oo iyagiina barakac ku noqday wadanka gudihiis soo dhibaatadaas oo dhan ayaa runtii fuud saartay shicibka ku nool
in ka badan 10,000 oo qoysa Soomaaliyeed ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ah mana jirtilay hadda cid si gaar ah wax ugu qabatay cabasho dadkan ka soo yeeraysa ay ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaanu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. lix maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu xilka la wareegay. madaxweyne Biden ayaa intii ololaha ku jiray ballan qaaday in dowladdiisa uu ka qayb gelin doono dadyowga kala duwan ee bulshada Mareykanku ay ka kooban tahay. barnaamijka umuuraha oo maanta arrintaasan kaga hadli doono ayaa waxay kala qayb gelaya Cali Faisal Diriir oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado, oon isaga weydiiyey tirada golaha wasiirada ee madaxweyne Biden uu soo gudbiyey.
golaha wasiirada ee Mareykanka tiradoodu waxay ku xidhan tahay maamulka markaas yimaada, sida uu u danaynayo waxqabadkiisa ama tirada inuu badinayo iyo inuu yaraynayo waa wax ku xidhan maamulka iyo madaxweynaha markaa yimaada. marka madaxweynaha cusub Joe Biden tusaale ahaan wuxuu magacaabay 23 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada. marka tirada marka la eego waxay u egtahay inuu badiyey. sababaha ugu waaweyna waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo COVID-19-ka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan waddanka ayuu wuxuu uga dhigay tiro 23 wasiir ah, laakiin wasiiradu iyo madaxweynayaashu tirada way ku kala duwan yihiin.
waan gartay Cali Faisal Daaran Tago, waxaa la yidhaahdaa waa dowladdii wasiiradeedu ay aadka maartay dhinaca kala duwanaanshaha isirka ay lahayd, balse warguud aad naga siista.
Suu sheegay waxa waaye horta hore macnaha suu sheegay waarkay Maxamuud leeyahay asaga askale dhaqanka Mareykanku yahay 15 department, iyo waxaa jira department-yaal kale oo ayaguna wasaarada u dhigma madaxweynuhu intuu magacaabo in u qaabilsan arrimo hadda intuu magacaabo qaroonaha u qaabilsan buuxuu siin karaa cabinet, wuxuu siin karaa portfolio. suu sheegay 23 way hadda markii 15 caadiga ahaa iyo 8 kale oo saa-id ah ku jiraan oo saa-id kale lamaha departmental jiro, waaye laakiin cabinet level waxaa la siiyey magac plus madaxweyne ku-xigeenkuna mar walba cabinet ku jira. waxaa la yidhaahdaa waa cabinetkii ugu maanaha divers ahaa oo ka muuqato dadka Mareykanka. waxaa ku jira barka ugu horeysay oo dadkan Ameerikaanka native Ameerikaanka u dhashay dadka waddanka loogu yimid ay wasiir helaan, interior secretaryga la siiyey madowga oo markii ugu horeysay dadka madowga markii ugu horeysay way heleen hadda arrimaha dibadda ka hor, laakiin wasaaradda gaashaandhiga weligeed oo madow looma dhiibin. sidoo kale treasury secretarygu waa dumar, ma dhici jirin dumar loo dhiibo. dad badan oo waxaa jira nooc walba u masalaya. anaga hadda magaalada aan deganahay meyrkaygii wuxuu ahaa waa in Irish asagu rajali waxaa loo dhiibay wasaaradda shaqaalaha labourka. marka waa cabinet hadaa fiirisid dadka ka buuxahay ay u badan yihiin dad wada originkooda ama immigrantisa ama dadaan weligood wax loo dhiibin oo meel aan qaran immigrationka iyo departmentyaasha waxaa loo dhiibin asugu immigrant ka yimid oo generationka labaad oo asugu ka yimid pastor waxaa loo dhiibay gabar madowa. marka waxaa ka muuqata inay tahay dad Mareykan cid walba kaga jirta qolada keliya waxaan galaan hadda ila tahay ka maqan cabinetka waa jiraan deputy
waan gartay Maxamuud Musharaf oo jooga Denver Colorado. Maxamuud, waxaa socday ansixinta qaar ka mid a wasiiradaas amaba xoghayaashaas dalka Mareykanka dowladeeda kamid noqonaya oo aqalka sanad ka socday baryahan, ilaa iyo hadda dad la ansixiyey ma jiraan?
ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr wasiir oo la ansixiyey. waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda gabar Janet Yellen la yidhaahdo waa la ansixiyey oo sanadka ugu ogolaaday Lord Austin, Secretary of Defense, ama wasiirka difaaca ee Mareykanka, oo nin general ahaa oo four star ah oo soo shaqeeyay runtiina aan dhamaysan 7 sano oo laga rabo qofku inuu civilian isu beddelo, ayaa waxaa laga weefkareeyay ama laga dulqaaday xayiraadii ahayd 7 sano inuu dhamaysto ilaa 6 sano meelahaas uu markaa uu ka sii maqnaa shaqada. Isagana markaa wuxuu noqonayaa, si walaalkay sheegay, ninkii ugu horeeyay shaqadan qabta Pentagon-ka ama wasiirka defense-ka ee Mareykanka qabta ee madow ah buu noqonayaa ninka generaalka ah. Marka waxaa ka mid ah gabadha iyaduna ugu horeysay oo qabatay shaqada National Intelligence-ga Mareykanka, Avril Haines, gabadha la yiraahdo. Iyaduna waa gabadhii ugu horeysay weeye dadka la ansixiyay bay ka mid tahay press secretary-ga markaad eegtid iyaduna shaqada iyadu horeyba u sii bilowday. Marka ilaa 4 wasiir baa hadda la ansixiyay xagga Senate confirmation-ka waxaan la yiraahdo, oo loo ansixiyay shaqadoodii inay qabsadaan. Hawshuna weli way socotaa. Waxaan rabaa marka inaan halkaa ku sii daro, waa run, waa marka la yiraahdo kala duwanaanshaha bulshada Mareykanka. Wasiirada cusub ee magacaabay madaxweyne Joe Biden waa kala duwanaanshihii ugu badnaa gabadha Native American-ka, waa markii ugu horeysay wasiir helaan qolada Native American Defense Secretary-ga. Austin oo isaguna ku cusub qof ahaan madow aan weligood halkan loo magacaabin inay defense-ga noqdaan secretary-ga, iyo National Intelligence-ga. Marka dhammaantood waxay ku tusaysaa diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo minority-ga, dumarkuna aad bay ugu badan yihiin jagooyinka laga siiyey golahan wasiirada. Laakiin magacaabida hadday tahay hadda confirmation-ka ama ogolaanshaha
senate-ka
ansixinta ilaa 5 wasiir baa hadda loo
ogolaaday. Waan gartay Cali Faisal, waxqabadka laga fili karo maamulka Biden, waxaad moodaa inuu maaratay tawaaduc amaba hoos dhig badan oo muujinayo leeyahay? Anagu runtaan ka sheegaynaa wax kasoo yimaada, wixii khaldaban waan sheegaynaa, wixii saxsanna waan sheegaynaa. Dad badan oo aqoon yahaanana isku weegaaray. Marka bal sawir guud naga sii waxa laga fili karo
qabadka Biden. Horta hore wuxuu ku khasban yahay inuu corona la dilo dareeyo dhaqaalihii iyo wax walba iyo baa ku xiran COVID-19-ka. Marka waa ku khasban yahay inuu arrinta COVID-19-ka waa asaguna wuxuu ka dhigtay u tahay priority, waa inay noqotaa priority runtii. Oo dad badan oo Mareykan ku leedeen oo maamulka hore ninkii madaxa ka ahaa uu ka dhigay inaysan jirin, inaysan wax iska tahay macno badan ahayn ka dhigay. Marka dhibaato badan keentay, dhibaatada ay ka tageen xukuumaddii Donald Trump baa socota dadkii ku leedeen. Marka taas waa number one bay u tahay. Group kale oo rabaa ku jira Democratic Party-ga waxaa jira Sanders iyo gruubadii kale oo progressive-ka ahaa, oo iyagoo laftooda ajendahooda wata oo ah rabaan inay riixayo oo ah Biden laftigiis wax ka ogol yahay inuu Medicare-ka dadku hadda marka 65 ay jiraan ay eligible yihiin inay 60 ka dhigaan qof uu noqdo eligible in healthcare-ka la fidiyo, oo Obama care-ka laga sii qaado, inkastoo qodob progressive rabaan inay universal healthcare noqdo qof walba caafimaad kala siiyo. Haddana qorshaha Biden markuu tartamayo waxay ahayd isagu inuu meeshii kasii abaqaado Obama care kasii abaqaado sii fidiyo in federal loan-ka debtka dadka lagu leeyahay iskoolaadka
deymaha ardayda lagu leeyahay
100,000 qofkii sanadkii ka yar saneeya in afar la siiyo, iyo historical black colleges-ka jaamacadaha oo private institution madow qaarkood kuwa madow xataa dadka aada oo private-ka ah laftigoodu minority-ga la siiyo. Ajendayaal waxyaala badan asaasa jira, in minimum wage-ka la qaado, lacagta la qaato kor loo qaado, waxyaalahaasoo dhan baa horyaalo. Asaguna qolyaha demoraatig baa adiguna platform-ka eryahayaan qolyaha progressive-ka, asaga laftigiisu inuu gol yahay kasoo dayo sanadkii laga dhaahdiyey iyo waxyaala badan ay rabto iyo
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay golaha wasiirada ee dowladda madaxweyne Biden. Tan barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonaana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha mareykanka.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan yaasin ciise wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilli walba oo doorashooyinka Soomaaliya ay soo dhawaadaan. qalabaaso siyaasadeed ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa iyo maanta. ma tahay arrintaasi mid looga gudbi karo nidaam isfahama oo doorashooyin loo dhan yahay, mise waxaa laga yaabaa in markasta oo marxalad kale guura la gaaro ay dhibaatooyin iyo barako ay ka dhashaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Aadan Weli Garaad Nuno, oo Garaad loo yaqaano, oo muddo dheer ku noolaa waddanka Ingiriiska, islamarkaana bartay xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga, iyo Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maaliyadda iyo maamul wanaaga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Axmed Xuseen.
Yaasin, waa in salaamaya dhegeystayaasha idaacadda iyo idaacaddaba shaqaalaheeda lafteeda. marka koowaad waxaan leeyahay mawduucan waa mawduuc markasta taagan siyaabaha weliba haddii la fiiriyo Soomaali keliya wax ku eeg maahan, waa howlo Afrika oo idil ka dhex oogana oo markasta oo doorasho soo dhawaato waddan kasta Afrika kamida in ay qalalaasadeen isjiijiidkan ay dhacdo. laakiin isku soo jiijiid badan iyo isku tanaasul badan kadib waxaa dhacda in oo suuragal ah markastaba ugu dambeyn in ay xukuumadda joogta iyo kuwa kasoo horjeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba iyo hay-adaha caalamka in ay marka ugu dambeyda ay isla gaaraan xeer lagu hirgeliyo in doorashada ay qabsoonto. marka waxaan dhihi karaa waa jirtaa, waa howlo dhaca oo jira dhibabkan. marka taasna sababo badan ay leedahay, loola xukun markastaba aan si fudud lagu dhiibin meeshana Afrika ay tahay. marka waxaan leeyahay walaakiin ugu dambeyn, marka daqiiqadaha ugu dambeeya ama waqtiyasha ugu dambeeya, waxaa dhacda si fudud in laysugu dhiibo qoriga xukunka qofkii hore u hayay iyo kan dambe oo imaan doona intaba isjiijiid kasta ha jira markaas aad u rabo.
Aadan Weli Garaad Nuno,
warreere, waad mahadsantiin adiga iyo bahda v o a. xaqiiqdii dalkeennu waa dal istraatiijik ah oo ku yaala bugcad la wada yaqaano adduunku aada u danaynayo. xilligan aanu joognana waxay Soomaalidu ku ballantay dowladdii carta laga soo bilaabo in 4 sanaba qori isku dhiib dalkaani uu galo nidaam ah oo wadar ogolo ummadda Soomaaliyeed ergadeedu ay kasoo bilaabato madax dhaqameedyada iyo hawrada bulshada ay soo dhistaan nidaam baarlamaani oo madaxweyne doorto. xilligan la joogo waxaan isleeyahay xaaladda taagan xargijiidka ah inay asaasi u tahay in ay damac siyaasi ah oo hoggaaminta ku qotoma inuu meesha jiro mucaaradka iyo dowladdu intuba midba midka kale inuu isleeyahay aad xaqiijisid inaad yoolkaadaas dhabihiisa saaran tahay. waxaan qabnaa ummadda Soomaaliyeed inaysan hawshaasi xilligan la joogo aysan dan u ahayn oo loo baahan yahay si maskax iyo fayoobi ku jirto in hawshaasi hoos loogu eego.
waxaa la dhihi karaa colaadahaas markasta soo laalaabta waqti doorashada waxaa sabab u ah jilaaca xukuumadaha markaas jira iyo damaca xukuumadda oo markasta lagu eedeeyo xukuumadaha maantaas jira in lagu eedeeyo in ay ka tagaan inay kursiga ay rabin. haddii xataa uu madaxweynaha uu gaaro waqti retire uu gaaro oo labadiisa taam uu dhammaysto kadib inuu xaqiijiyo qofka uu la jecel yahay xukunka inuu ku wareejiyo oo uu ka dhigin saddex furan oo doorashada qof kasta si cadaalad uga qayb qaadan karo, taas ayaa sabab u ah. teeda kale guddiyada doorashada oo markastaba ayaga laftooda la tuhmo qaybay ka tahay waqtiga hadda la joogo waayahan dambe sida carta ka soo bilaabato doorashooyinkeena waxay qotameen in ay markastaba gundhiga koowaad buddhigayaasha inay yihiin oda dhaqmeedyadaasoo laftoodana aan ka marnayn in si kasta loo manipulate gareeyo ayagoo salka ku haya ururada waayahan jira laftooda cabsi kaloo ziyaada ah ka qaba oo ururada argagixisada ayagoo xukuumadda inay u danaaniyaan markastaba ayagoo wadamo kale ayagoo shaqsiyaa aadka iyo dadka qoyskooda ama laftooda hoose ugu sii dhow ayagoo inay u danaaniyaan markasta isku daya taas ayaa sabab u ah in markasta isjiijidka iyo qalalaasada inay sii taagnaato inkastoo ugu dambeyn markasta lagu gudbi doono la yiri
aadan wali garaad nuuno miyaaray ku muuqanin inay door weyn leeyihiin sida uu fuad sheegayo odayaasha dhaqanka oo markii ay colaada dhacaan doorashada ka sokow ay dadka dhexdhexaadin karaan wax qaban karaan
wareero arintaasi waa arrin jirta oo kaalin banaana bixaqiiqa soomaalidu waxay tirahaa marka ceelal iyo ay heshiiso ayuu dhaanku biyacbaa ama xooluhu biyacbaan bixaqiiqa oday dhaqameedyadu in dhoweydba waxay ahaayeen kuwa ilkahoodii laga riday oo ilka beelay oo maamulada mid dhexe iyo mid heer goboleedba ay si gaar ah gacanta ugu hayaan oo kaalintii shariifka ahayd ee xoolo isu celinta iyo magta iyo dhaqanka iyo xeerbeegtida ku qotomay ee nabadii salka u dhigneed ee dowladnimada soomaalida inta aysan dhalan soomaali u kala damaan qaadi jirtay in ay hadda sii wiiqmayso oo ay u muuqdaan dad gacanta lagu hayo oon awoodahoodii iyo masaalixdii maaragte soomaali ay kula ballantay ay soomaali ku taqiinay oo qabaa'iladu isugu cadaalad fali jireen inay sii wiiqmayso sababtan waxay u tahay in la siyaasadeeya mar walba oo nidaamyada markaa jira ama heer gobol ama heer dhexe inay iyagu ahaadaan kuwa mar walba gacanta ku haya oo kaalintii dhexdhexaadnimo iyo dalkan maxaa dan u ah uu mar walba gabo oday dhaqameedkii isagoo eegay dan gaar ah
dr fuad ma dareensan tahay in markii odayaashii xiliyada doorashada ama ha noqoto ama xiliyada colaada ha noqote ay hawshoodii dabacday in beeshii caalamka ay noqotay been lixaad ama maaragtay kaalin iyagu markaasi kaalinta odayaasha qaadanaysa
wallaahi waxaa la oran karaa in hadda waqtiyada dambe oday dhaqmeedyadii doorkii ay waa hore soomaalida ku dhex lahaayeen loolaa la dafiray ayagiina ay waxa waaye sidii loo rabay ay u qaadan mas-uuliyaddoodii hadda waayahan dambe waxaa soo baxay rag hadda xafiisyada dambe hadda xerada xalan oo kale rag dhex fadhiyo oo si gaar ah go-aamadaba laga sugo aan laga sugin xukuumadda aan laga sugin dadka kale oo siyaasadda qeybaheeda kale ka duwan mucaarad ha noqoto bulsho ha noqoto inaan wax ziyaadaba ay soo kordhin oo maslaxada inay waayahan dambaba inay xalana dhex taala mooda
ugu dambeyntii aadan weli garaad nuuno oo garaad loo yaqaano maxaad xal u aragtaa
horta soomaaliya waxaan mar walba u arkaa xalkeed inuu jiro inuu ilaahay loo noqdo loo toobadkeeno subxana wa tacaala maxaa yeele 30 sano waa nusqarni dhibteennuna xalkeeda ilaahay xaggiisa naga jirtaa waa garan laanahay qurbaan u qaxnay magan baan bidnay dariskii baan ku qaxnay waan ka soo daalnay inaanu magan iyo baryo iyo raadinno inaan cid kale raadinno nidaam ay dhisatay inaan hoos fadhino waxaan qabaa halka inuu ku jiro ilaahay toobadiisa kow midda labaad ummadda soomaaliyeed waxaan qabaa oday dhaqameedyadeedii si xayr iyo soomaalinimo iyo wadajir ku dhisan ee guurka iyo xoolaha iyo magta iyo colaada baajintiisii ku dhisneyd ay baadi goobi jireen inay qaataan oo dalkan siyaasi aysan uga gacan banaanaanin oo iran siyaasi baa masiirkii keliyaan u daynayna oy doorkooda qaataan ay gogol nabadeed dhigaan oy dalkan isugu yeeraan oo ay raadiyaan in doorashadu saameyn gaar ah oday dhaqameedyadu ay ku yeeshaan beeshan lixaad qolyaha la baxay ee beesha caalamka ah ee nagu soo biiray inay yidhaahaan dibba uga jooga iyaga annagaa naqaana qaabkii loo maarin jiray dowlad wanaagooda marka waxaan qabaa inay wax la qaban kara ay tahay xilligeedina la jooga
ugu dambeyn dr fuad axmed xuseen maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa bulshada qeybaheeda kala duwan mid kastaba doorkii ay lahayd inay dhinaca doorashada ka qaadato haddii ay noqoto dhallinyarada haddii uu noqdo ururada bulshada haddii ay noqoto xukuumadda hadday noqoto siyaasiinta iyo beesha lixaadoo waayahan dambe la sheego marka intaba waxaan leeyahay nin kastaba doorkii saxdaha inuu ka qaato ayaa muhiim ah oo laga waantoobo mucaaradkana ay ka waantoobaan waxyaabaha lagu eedeeyo inay qaramo kale iyo ay u shaqeeyaan danta qaranka inay u shaqeyn xukuumadda maanta joogtana xukun isku dejinta in ay ka tanasulaan oo ay hawsha dhexda ay soo dhigaan oo ay qabanqaabiyaan kana shaqeeyaan doorasho markasta ku dhacda waqtigeeda iyo si isla ogol ah oo cadaalada ay ku jirto in ay doorashada ay u qabanqaabiyaan guddiga doorashadana sidoo kale ay noqdaan dad markasta aan la durin laakiin ay noqdaan dad dhexdhexaada
ad iyo adayadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan weli garaad nuuno oo garaad loo yaqaano oo waddanka ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa bartayna culumta xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga iyo dr fuad axmed xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maamulka iyo maaliyadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodiga meel itaahilo joogto dinamakale labada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
adbu maasiin yasiin ciiso wardheero dooda gaaban in la socodsiinayo kaasi aha idaacaddi galabnimada isii wada jiray la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cilan nuur waa naga inta dhegaystayaal tan iyo fiidka nabadgelyo.